izstāde un konkurss ir veltīta vienam no izcilākajiem Latvijas ainavas gleznotājiem, Jāzepam Pīgosni un, protams, Latvijas ainavai. Un te šajā izstādē atklājās ļoti daudz mākslinieki, kas nāk ne tikai no Gāles pilsētas, bet no visas Latvijas. Un darbi šeit ir ļoti dažādi un daudzveidīgi, dažādām sajūtām, dažādām stilistikām, gan laikmetīgām, gan varētu teikt klasiskām. Piemēram, tagad es skatos uz vienu darbiņu, kur ir upe no abām pusēm, krasti redzams un ir tāda migliņa, bet to var sajust tādu mieru, rītu. Un tad akām blakus ir darbs, tur akām ir dinamika, tur ir pļava ziediņa, tur ir zeltina zaļa, saule spīd un ēnas no kokiem rotājās un tālumā zila debesiņa.